რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით. ეთერშია რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც ერთი საათის განმავლობაში კობალი კლიკაძე გაუძღვები. თავდაპირველად კი შემოგთავაზებთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოს პრეზიდენტი აშხაბადში თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანს შეხვდა. მოსკოვში ათობით ოპოზიციონერი აქტივისტი დააკავეს კონსტიტუციის დღესთან დაკავშირებულ საპროტესტო აქციაში მონაწილეობის გამო. პარიზში კლიმატის საერთაშორისო კონფერენციაზე კომპრომისული შეთანხმების ვარიანტზე მსჯელობენ. ეს და სხვა ახალი ამბავი ახლა უფრო დაწვრილებით. თავდაპირველად ორი უდე ცნობა საქართველოდან. შეერთებული შტატები საქართველოს იროკეზის ტიპის ორ სამხედრო შოუფრენს გადასცემს. ამის შესახებ თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ დავით ებრალიძემ ჟურნალისტებს მთავრობის გუშინდელის სტომის დასრულების შემდეგ განუცხადა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით 50 მილიონიანი ამერიკული გრანტის ფარგლებში 18,500,000 ამერიკული დოლარი დაიხარჯება ორ იროკეზის ტიპის შოუფრენზე, მათ მარაგ ნაწილებსა და მფრინავების გადამზადების პროცესზე. ვერტმფრენებს 2018 წელს კვალიფიციურ მფრინავებთან ერთად მივიღებთ, ისინი იქნებიან ახალი ამერიკული იროკეზის ტიპის შოუფრენები, რომლებიც უკვე გვაქვს, თუმცა გაუმჯობესებული ვარიანტიო, აღნიშნავს ჟურნალისტებთან შეხვედრაზე საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილეს დავით ებრალიძეს. საქართველოს არმიას რამდენიმე ერთეული იროკეზი ჯერ კიდევ 1998 წელს ვაშინგტონსა და თბილისს შორის სამხედრო ტექნიკური თანამშრომლობის შესახებ ხელმოწერილი შეთანხმების შემდეგ გადაეცა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანს შეხვდა აშხაბადში, თურქმენეთის დედაქალაქში. თურქეთისა და საქართველოს პრეზიდენტებმა შეხვედრისას ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის ჭილში აქტუალური საკითხები განიხილეს. კერძოდ ისაუბრებს თემებზე, რომლებიც უკავშირდება ბაქო თბილისი ყარსის სკინიქსის პროექტის დაჩქარებას, აღმოსავლეთ დასავლეთის სატრანსპორტო დენებრის გამტარინობის დასა და ასევე კასპიის ენერგო რესურსების ტრანსპორტირების ახალ შესაძლებლობებს. გიორგი მარგველაშვილმა აშხაბადში თურქმენეთის რესპუბლიკის ნეიტრალიტეტის 20 წლისთავთან დაკავშირებით გამართულ უმაღლესი დონის კონფერენციაში მიიღო მონაწილეობა და დელეგატთა წინაშე გამოვიდა მოხსენებით. ახლების გამოშვებას განვაგრძობთ საერთაშორისო თემებით. რუსეთში სამართალ დამცველებმა მოსკოვში პუშკინის სკვერში დააკავეს რამდენიმე ათეული მონაწილე. ეგრეთ წოდებული ცალკეული პიკეტებისა, რომლებიც ოპოზიციის აქტივისტებმა კონსტიტუციის დღესთან დაკავშირებით მოაწყვეს. დაკავებულთა შორის არიან პარტია იაბლოკოს ლიდერი სერგეი მიტროხინი და ამავე პარტიის მართველი საბჭოს წევრი ანტონ ოვსეენკო. მანამდე მოსკოვის მერიამ სანქცირებული მიტინგის ცვლილებების მარშის 12 დეკემბერს ჩატარების ნება არ დართო ოპოზიციას, რომლის ორგანიზატორებმა და ხელმძღვანელებმა განაცხადეს, რომ მერის მიერ გამოგზავნილ პასუხში უარი არ იყო ცხადად ფორმულირებული, ამიტომ აქტივისტებმა გადაწყვიტეს მოეწყოთ ცალკეული პიკეტები. საფრანგეთის საგარეო მინისტრმა ლორან ფაბიუსმა კლიმატის ცვლილებებისადმი მიძღვნილი პარიზის საერთაშორისო კონფერენციის მონაწილეებს წარუდგინა კომპრომისული შეთანხმების ტექსტი, რომელიც სხვა საკითხებთან ერთად სათბური ეფექტის გამომწვევი აირების ემისიის შეზღუდვას ითვალისწინებს. დოკუმენტის თანახმად განვითარებული ქვეყნები 2020 წლამდე ყოველწლიურად 100 მილიარდ დოლარს დახარჯავენ. ლორან ფაბიუსმა შეთანხმების ტექსტს ისტორიული უწოდა და აღნიშნა, რომ მისი მიღების შემთხვევაში პლანეტაზე ჰაერის ტემპერატურა 2 გრადუსით დაიწევს. ავღანეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ გაანადგურა ყველა მოიერიშე, რომელმაც ხუთშაბათს ქაბულში ესპანეთის საელჩოს მახლობლად მდებარე სასტუმროს შენობაზე განახორციელეს თავდასხმა. თავდაპირველად თავდამსხმელებმა შენობის წინ ააფეთქეს დანაღმული ავტომობილი, რის შედეგადაც უკვე ტყვიამ ქვევებიდან ატეხეს სროლა. შეტაკებაში სრულმცირე ერთი ესპანელი ჯარისკაცი და 4 ავღანელი პოლიციელი დაიღუპა. დაიჭრა 6 სამოქალაქო პირი. ექსტრემისტულმა ორგანიზაცია თალიბანმა განაცხადა, რომ მისმა მებრძოლებმა მიიტანეს იერიში შენობაზე, რომელსაც უცხოეთის სამხედრო ქვედანაყოფების სასტუმროდ იყენებენ. ავღანეთის უსაფრთხოების ძალებმა საპასუხო ცეცხლით 7-ვე ექსტრემისტი მოკლა. ავღანეთში გაეროს მისიამ ავღანეთის ყუნდუზის პროვინციაში ადამიანის უფლებების მხრივ არსებული ვითარების შესახებ გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელშიც ნათქვამია, რომ ტერორისტულ დაჯგუფება თალიბანსა და ავღანეთის უსაფრთხოების ძალებს შორის სექტემბერ-ოქტომბერში მომხდარ შეტაკებებში 298 სამოქალაქო პირი დაიღუპა და 559 დაიჭრა. ანგარიში მოხდა 3 ოქტომბერს შეერთებული შტატების საავიაციო იერიშის შედეგად დაღუპული 30 კაცი ყუნდუზის საავადმყოფოში, რომელსაც საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია ექიმების საზღვრებს გარეთ განაგებს. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. რამდენიმე წამში კი ერთი ანონსის შემდეგ უკვე შემოგთავაზებთ ინფორმაციას გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
როგორც გითხარით, თქვენ ახლა წინ გელოდებათ ერთ საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებით და ახლა წარმოგიდგენთ იმ თემებს, რომელზეც უფრო ცლად გვექნება გააცემის მსვლელობისას საუბარი. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რას ითვალისწინებს პარლამენტში წარდგენილი კანონპროექტი მოწმეთა დაკითხვის ახალი წესის თაობაზე და რა მოსაზრებები, რა შენიშვნები აქვს ოპოზიციას.
2009 წელს ჩვენ შემოვიტანეთ ეს პრინციპი, როდესაც ადამიანი შეიძლება ნებაყოფლობით დაკითხოთ, მაგრამ იმ ცვლილებებით, რომელიც თქვენ შემოგაქვთ ახლა, ეს ნებაყოფლობითობა ხდება.
შემდეგ შემოგთავაზებთ ეკონომიკურ მიმოხილვას, გავარკვევთ თუ რამ გამოიწვია მესამე კვარტალში საქართველოში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების კლებამ, მათ შორის ენერგეტიკის სფეროში.
ისედაც ნათელია, რომ ფაქტობრივად ენერგეტიკაში არავითარი მოძრაობა. ეს არის ყველაზე ჩავარდნილი სექტორი საქართველოს ეკონომიკაში.
ტრადიციულად, ისე როგორც ყოველ შაბათს მომზადებული გვაქვს მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. გერმანულ მედიაში უკვე დაიწერა, რომ საქართველო და უკრაინა დიდი ალბათობით მიიღებენ ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის შესაძლებლობას.
საქართველოსა და უკრაინის მოქალაქეებისთვის ევროპის შიგნით გადაადგილების გამარტივებაზე იყო ლაპარაკი. ველც მოხავდა ევროკავშირის დიპლომატის სიტყვები. ორივე ქვეყნისთვის უვიზო რეჟიმი ძალაში შევა 2016 წლის შუიდან.
ასე გახლავთ მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე გაუძღვები. კანონპროექტის სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიიღო. ეს ცვლილებები ითვალისწინებს მოწმეთა დაკითხვის ახალი წესის ამოქმედებას, რომელიც კანონპროექტის მიხედვით ძალაში 2016 წლის 1 იანვრიდან უნდა შევიდეს. დოკუმენტის განხილვისას ამ ცვლილებებს აკრიტიკებდნენ საქართველოს ომბუდსმენი, არასამთავრობო ორგანიზაციები და საპარლამენტო ოპოზიცია. ნაწილი შენიშვნებისა საქართველოს მთავრობამ გაითვალისწინა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა საკუთარი უკმაყოფილება 11 დეკემბერს გამართულ პლენარულ სხდომასაც გამოთქვეს. გიორგი გოგუა ისაუბრებს ახლა უფრო დაწვრილებით, თუ რა შენიშვნები აქვს ოპოზიციას კანონპროექტზე, რომელიც სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ახლებურად უნდა განმარტოს მოწმეთა დაკითხვის წესი.
73 ხმით არცერთის წინააღმდეგ პარლამენტმა დაასრულა პირველი ეტაპი იმ ცვლილებების განხილვისა, რომლებიც სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში უნდა შევიდეს. ცვლილებები იმ მუხლებში, რომლებიც მოწმეთა დაკითხვისა და გამოკითხვის წესებს ეხება, საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებს არ მოსწონთ. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ კანონპროექტში უცვლელად უნდა დარჩენილი იყო ის წესი, რომელსაც 2009 წელს მიღებული სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი ითვალისწინებდა. პლენარულ სხდომაზე გამოსვლისას საპარლამენტო უმცირესობის დეპუტატმა აკაკი მინაშვილმა სწორედ ამაზე ისაუბრა.
2009 წელს ჩვენ შემოვიტანეთ ეს პრინციპი, როდესაც ადამიანი შეიძლება ნებაყოფლობით დაკითხოთ, მაგრამ იმ ცვლილებით, რომელიც თქვენ შემოგაქვთ ახლა, ეს ნებაყოფლობითობა ხდება ფორმალური. იმიტომ რომ როდესაც შენ მიდიხარ მოწმესთან ადამიანთან, რომელსაც შეიძლება ინფორმაცია ქონდეს და ეუბნები, რომ ეხა შენ მე თუ ინფორმაციას მომცემ და აღმოჩნდება ეს ინფორმაცია არასწორი, შენ ამისთვის აგებ სისხლის სამართლებრივ პასუხს. ეს არის სამიდან ხუთ წლამდე და თუ მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულზე 4-დან 7 წლამდე სისხლის სამართლის პასუხზე თავისუფლების აღქმას.
ოპოზიცია აკრიტიკებს კანონპროექტის იმ ნაწილსაც, რომლის მიხედვითაც დაცვის მხარეს არ აქვს უფლება დაესწროს დაკითხვის პროცესს, როდესაც ბრალდების მხარე მოწმეს მაგისტრატ მოსამართლესთან იბარებს. კანონპროექტის სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილებების შესახებ 4-8 დეკემბერს განეხილეს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტებშიც. იურიდიულ საქმეთა კომიტეტმა საკანონმდებლო პაკეტს მხარი არ დაუჭირა. რისი ერთ-ერთი მიზეზიც განმარტებითი ბარათის მიხედვით არის ის, რომ ბრალდების მხარეს გამოძიების პროცესში მეტი უფლება აქვს, რამაც შეიძლება მხარეთა შეჯიბრებითობისა და თანასწორობის პრინციპი დაარღვიოს. ადამიანის უფლებების დაცვის კომიტეტმა კი საკანონმდებლო პაკეტს მხარი დაუჭირა, თუმცა დაურთო შენიშვნებით. ერთ-ერთი შენიშვნა ეხებოდა მუხს, რომლის მიხედვითაც ურთიერთ საწინააღმდეგო ჩვენების მიცემა სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობით ისჯება, რასაც 11 დეკემბერს გამართულ პლენარულ სხდომაზე იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე ბარამიძე გამოეხმაურა.
ჩვენ ვაუქმებთ 371 პრიმა მუხ ურთიერთ საწინააღმდეგო ჩვენების მიცემისთვის აღარ იქნება სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა. ცხადია დარჩება 370 მუხლი. თუ ინფორმაცია ან ჩვენება ყალბი დასკვნა საექსპერტო კვლევის ობიექტის დაოცველობა ან არასწორი თარგმანი.
არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი სოფო ვერძეული, რომელიც კანონპროექტს სხვა იურისტებთან ერთად საკომიტეტო მოსმენებზეც აკრიტიკებდა, ამბობს, რომ ეს ცვლილება კარგია, თუმცა საბოლოო შეფასების გაკეთება მეორე საპარლამენტო მოსმენამდე რთული იქნება, რადგან სწორედ მეორე მოსმენისთვის გამოქვეყნდება დოკუმენტები, სადაც კანონპროექტში შეტანილი ცვლილებები აისახება. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. ახლა რამდენიმე წუთს დავთმობთ ეკონომიკაზე საუბარს. თავდაპირველად შემოგთავაზებთ ეკონომიკურ მიმოხილვას. მიმდინარე წლის მესამე კვარტალში, რომელიც ივლისის, აგვისტოსა და სექტემბრის თვეებს მოიცავს, საქართველოში 33%-ით ნაკლები პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია განხორციელდა ვიდრე 2014 წლის ანალოგიურ პერიოდში. გაცილებით ნაკლები იყო ინვესტიციები პირველ და მეორე კვარტალში. თუ რა არის ასეთი ვარდნის მიზეზი, ამის გარკვევას კახამ ჭედლიძე შეეცადა.
თუ გასული წლის ბოლოს საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები ერთმანეთს ტოლს არუდებდნენ გაზრდილ ინვესტიციებზე საუბრისას, ახლა საამაყო არაფერია, რადგან პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები ბოლო ცხრა თვის მანძილზე 17%-ით შემცირდა. მესამე კვარტალში, რომელიც გასულ წელსაც გამოირჩეოდა ინვესტიციების მაღალი მაჩვენებლით, უცხოური კაპიტალის შემოდინება ახლაც მაღალი იყო და თითქმის 490 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. ეს მეორე კვარტლის მონაცემებს 38%-ით აღემატება, მაგრამ თითქმის ამდენითვე ჩამორჩება გასული წლის ანალოგიურ პერიოდს. სტატისტიკის სამსახურის მონაცემებში განსაკუთრებულ ყურადღებას იქცევს ენერგეტიკის სფეროში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა. მიმდინარე წლის სამი კვარტლის მანძილზე ენერგეტიკის სფეროში მხოლოდ 42 მილიონი ამერიკული დოლარი ჩაიდო. ეს ბოლო სამი წლის მანძილზე ყველაზე ცუდი მაჩვენებელია. მაგალითად, გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში ენერგეტიკაში განხორციელებული ინვესტიციების მოცულობა 153 მილიონი ამერიკულ დოლარში ადგენდა. ენერგეტიკის მინისტრი და ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე არ ეთანხმება სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის კვლევის შედეგებს და აცხადებს, რომ ინვესტიციები სხვა მიმართულებით არის დათვლილი.
საქართველოს უახლეს ისტორიაში ენერგეტიკის დარგში ასეთი აღმავლობა, ასეთი ინვესტიციები არ ყოფილა და ეს რა თქმა უნდა მისასალმებელია და მე დარწმუნებული ვარ, კიდევ უფრო მეტი უნდა გავაკეთოთ, კიდევ უფრო მეტი შესაძლებლობა გააჩნია ამ დარგს, რომ უფრო მეტი ინვესტიციები წამოვიდეს, ახალი პროექტები განხორციელდეს. ეს ყველაფერი ნიშნავს ეკონომიკის გაძლიერებას, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას.
კახა კალაძე ძირითად აქცენტებს აკეთებს ენერგეტიკის სფეროში შიდა ინვესტიციების ზრდაზე. კალაძის მოსაზრებას არ ეთანხმება ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი რომან გოცირიძე.
Ბუნებრივია, რომ ეს სტატისტიკური ინფორმაცია ენერგეტიკასთან დაკავშირებით, შესაძლოა ნათელია, რომ ფაქტობრივად ენერგეტიკაში არაერთი მოძრაობა. ეს არის ყველაზე ჩავარდნილი სექტორი საქართველოს ეკონომიკაში. ბოლოს ამერიკის განმავლობაში რაზეც იმოქმედა იმ სტარმა სატარიფო პოლიტიკამაც და ზოგადად ეკონომიკური პოლიტიკა, რასაც ქვეყანა ატარებს, რა თქმა უნდა, არის დევალვაციამ და ენერგეტიკული ობიექტების ტანგებიანობამ, რომლებიც დღეს ფაქტობრივად მშოვდნენ თვითგრებულებას.
რომან გოცირიძის მსგავსად საქართველოს ენერგეტიკის სფეროში შექმნილ არასახარბილო საინვესტიციო გარემოზე საუბრობს თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლის დეკანი გიგა ბედინეიშვილი.
რა თქმა უნდა, გაცილებით დამაჯერებელია საქსტატის ციფრები რა დინამიკასაც გვაჩვენებს, რასაც მკვეთრი შემცირება, ვიდრე თუ ვიღაცა გვეტყვის, რომ იზრდება ინვესტიცია ენერგეტიკაში, ინვესტიცია როგორ უნდა გაიზარდოს, როცა ძირითადად არის რეგულირებული დარგი, ტარიფი არის რეგულირებული სემეტის მიერ, რომელიც, როგორც ვიცით, მე დაწნობული ყოველ შემთხვევაში დიდი პოლიტიკური წნახის ქვეშ არის. ამიტომ, როცა გაქვს რეგულირებული ფასები ვარში, დღეს, როცა ვარის გაუფასურება სახეზე გვაქვს, ამ სექტორში როგორ უნდა ჩადოს დიდი ინვესტიციები დოლარში, მე არ მესმის და მე არა ვარ მარტო ალბათ ისეთ არესტეს, როგორც ჩანს, ეს ვარ ინვესტორების არესტეს, იმით ვარდებენ ფულს ამ დარგში.
ენერგეტიკის გარდა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ვარდნა აღინიშნა ეკონომიკის სხვა დარგებშიც, მაგალითად დამამუშავებელ მრეწველობაში, მშენებლობაში და სხვა. ეს იმის მიუხედავად, რომ გაფორმდა საქართველოს ევროკავშირის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება და მანამდე გაიხსნა რუსეთის ბაზარიც. მთავრობა ვარაუდობდა, რომ ეს და სხვა პერსპექტივები ბევრ უცხოურ კომპანიას საქართველოში ბიზნესის დაწყების სურვილს გაუღვივებდა, მაგრამ შედეგი საპირისპირო აღმოჩნდა. ამის მიზეზებზე რადიო თავისუფლების დილის გადაცემაში ისაუბრა ეკონომიკის მიმოხილველმა, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელმა ნინო ევგენიძემ.
საქართველოს მთავრობამ ვერ შეძლო ინვესტორები დაერწმუნებინა, რომ საქართველოში არსებული საინვესტიციო გარემო სტაბილური და მიმზიდველია. ჯერ კიდევ წლის დასაწყისში ექსპერტები ხაზს უსვამდნენ იმ ფაქტორებს, რამაც საგარეო ფაქტორებთან ერთად ბოლო წლებში საინვესტიციო გარემოს გაუარესებაზე იმოქმედა. ესენი გახლდათ არასტაბილური საკანონმდებლო გარემო და გადავადებული ცვლილებები და რეფორმები, 2012 წლის შემდეგ მიღებული საიმიგრაციო პოლიტიკა, შრომის კოდექსის რეფორმირების გაჭიანურებული პროცესი, უცხოელებისთვის მიწის მიყიდვის აკრძალვა, ახალი რეგულაციები საფოსტო მომსახურების და შრომითი მიგრაციის მიმართულებით. საგულისხმოა, რომ რამდენიმე მიმართულებით ხელისუფლებამ მანამდე მიღებული გადაწყვეტილებები შეცვალა, თუმცა ამ ცვლილებებმა გაუმჯობესების მიმართულებით ასახვა სამწუხაროდ ვერ პოვა.
ნინო ევგენიძის მიერ ნახსენებმა ცვლილებებმა უარყოფითი მესეჯის როლი შეასრულა და საქართველოს როგორც არასტაბილური ბიზნეს გარემოს იმიჯი შექმნა განაპირობა. ამ საფრთხის შესახებ მიმდინარე წლის დასაწყისში მთავრობას აფრთხილებდა კიდევ ერთი ეკონომისტი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი.
რისკები, რომელიც საქართველოში გააჩნია ბიზნესს, აუცილებლად უნდა დაბალანსდეს და ისე უნდა დაბალანსდეს, რომ სარგებელი მეტი დაინახოს ინვესტორმა, ვიდრე თანახარჯები და თუ ეს არ მოხდება, მაშინ ის წავა სხვაგან, ეგ ერთი და მეორე, როგორ უნდა დააბალანსო ეს რისკები იმ პირობებში, როდესაც ჩვენ არ გავაჩნია არც ჩვენი უსაფრთხოების და თქვათ არც ჩვენი თავდაცვის აბსოლუტური გარანტიები, მაშინ ჩვენ და მაქსიმალური გავაკეთოთ ყველაფერი იმისათვის, რომ მიმზიდველი ეკონომიკური გარემო შევქმნათ ის, რაც ჩვენ შეგვიძლია, ანუ გავზარდოთ ეკონომიკური თავისუფლებები და გავაუმჯობესოთ ბიზნეს გარემო საქართველოში.
გია ჯანდიერის მიერ ნახსენები მიმზიდველი საინვესტიციო გარემო საქართველოში ჯერ კიდევ 10 წლის წინ ჩამოყალიბდა, რამაც 2007 წელს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ბუმი გამოიწვია. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენ ეკონომიკაზე საუბარს ამით არ ვამთავრებთ. აჭარიდან ყოველკვირეულ რეპორტაჟშიც იქნება საუბარი იმაზე, თუ რატომ არ მოსწონთ ბათუმში აჭარლებს სამურინეები, კაზინოები, რომლებიც როგორც ირკვევა რეგიონული ბიუჯეტის ერთ-ერთი შევსების ერთ-ერთი წყაროა, თუმცა მანამდე ერთ ანონსს მოусმინეთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე ნაბოწყვები და ახლა სიტყვას გადავცემ ნატა იმედაიშვილს, ჩვენს სპეციალურ კორესპონდენტს ბათუმში, რომელიც გვიამბობს იმაზე, თუ რატომ არ მოწონთ ბათუმში სამორინეები, კაზინოები, სათამაშო ბიზნესი, რომელიც რეგიონის ავტონომიის ბიუჯეტის დაფინანსების ერთ-ერთი უმთავრესი წყაროა.
18 მილიონი ლარი შევიდა წელს ბათუმის ბიუჯეტში სათამაშო ბიზნესიდან მოსაკრებლის სახით. წელს კიდევ 4 ახალი კაზინოს გახსნით, მომავალი წლის ბიუჯეტში 21 მილიონი ლარი შევა. თუკი ეკონომიკის სამინისტროს გრძელვადიანი პროგნოზით ვიხემძღვანელებთ, 2020 წლისთვის ვარაუდობენ, რომ ქალაქში მინიმუმ 18 კაზინო იქნება. თუმცა საზოგადოებას ნეგატიური დამოკიდებულება აქვს კაზინოების მიმართ. ბათუმელები ამბობენ, რომ ქალაქში ამდენი კაზინო არ უნდა იყოს. საზოგადოების ნეგატიური დამოკიდებულების მიუხედავად კაზინოებში გამდიდრების მიზნით შესული ადამიანების რიცხვი თითი დღე იზრდება. უფრო მეტია სათამაშო აპარატებსა და ონლაინ თამაშებზე დამოკიდებულთა რაოდენობა. განსაკუთრებით ბათუმში, რომელიც ბოლო 5 წლის განმავლობაში სპეციალისტთა შეფასებით აზარტული თამაშების ცენტრად და ადგილობრივი ბიუჯეტის შეკრების ერთ-ერთ ძირითად წყაროდ იქცა. ბათუმის მერიის საფინანსო სამსახურის უფროსის არჩილ ვანაძის თქმით, სათამაშო ბიზნესიდან მოსაკრებლის სახით შესული თანხა ბათუმის ბიუჯეტის 16% შეადგენს.
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის სახით მინარე წელს 17 მილიონ 900 000 ლარი დაგეგმილი, რაც ბიუჯეტის შემოსავლების დაახლოებით 16%-ია. აქედან ვარაუდობთ, რომ წლის განმავლობაში 8 მილიონ 200 000 ლარი მხოლოდ კაზინოებიდან იქნება ამ სამორინეების მაგიდებზე მოსაკრებლიდან შემოსული.
სათამაშო ბიზნესის აყვავება წინა ხელისუფლებასაც ტურიზმის განვითარებისთვის მნიშვნელოვან ბერკეტად მიაჩნდა. პარალელურად კი ოპოზიცია მთავრობას ამ გადაწყვეტილებას აკრიტიკებდა. თუმცა ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ კითხვები არ შეცვლა. ერთის მხრივ რისკის ქვეშ დგას ეკონომიკური სარგებელი, ხოლო მეორე მხრივ ქვეყნის პრესტიჟი. აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ავთანდილ ბერიძე ოპოზიციაში ყოფნის დროს მკაცრად აკრიტიკებდა იმ საკითხებს, რომ ბათუმში მომრავლებული იყო კაზინოები. ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ ავთანდილ ბერიძის დამოკიდებულება კაზინოების მიმართ ერთგვარად შეიცვალა.
თუ ეს კანონი აზიანებს მოქალაქის უფლებებს და ხშირად იყო ამაზე მინიშნება, რომ ადამიანები გამოთქვამდნენ, გარკვეული ადამიანები გარკვეულ რეგიონებში, გარკვეულ ქუჩაზე გამოთქვამდნენ პრეტენზიებს ამ კანონის მოქმედების შესახებ, ეს უნდა აღმოიფხვრას, რომ იმ ადამიანებს არ ქონდათ პრეტენზია, ამავე დროს არ უნდა დაზიანდეს ჩემი ქვეყნის, ჩემი ქალაქის, ჩემი რეგიონის ეკონომიკური ინტერესები.
ამჟამად ბათუმში 10 სამორინეა, რომლებშიც დაახლოებით 130 სათამაშო მაგიდა ფუნქციონირებს. თითოეულ მაგიდაზე კაზინო კვარტალურად მოსაკრებლის სახით 18000 ლარს იხდის. 2014 წელს კაზინოების გადასახედებიდან 4 მილიონ ლარზე მეტი, როგორც ამას ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ბესიკ ბოლქვაძე ამბობს, აჭარის რესპუბლიკურ ბიუჯეტში შევიდა.
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის სახით მინარე წელს 17 მილიონ 900 000 ლარი დაგეგმილი, რაც ბიუჯეტის შემოსავლების დაახლოებით 16%-ია.
სამუშაო ადგილების შექმნისა და ტურისტული სფეროს განვითარებისთვის დამატებითი რესურსის ანალიზის საფუძველზე აჭარის ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ბესიკ ბოლქვაძე ამბობს, რომ სათამაშო ბიზნეს რეგიონის ეკონომიკისთვის ფისკალური ეფექტის გარდა მრავალმხრივი სარგებელი მოაქვს.
არსებული ანალიზის საფუძველზე შეიძლება ითქვას, რომ მაღალი სახელმწიფო ფონდი და საშუალო თეორი ანასაურების ნაწილი, ასევე ამას ემატება თვითონ მოკლევადიანი ეფექტი ინვესტიციების კუთხით, კაზინოს მოწყობის თვალსაზრისით და ჯაჭვური ეკონომიკური ეფექტი. კერძოდ ის, რომ სამობნეები შეიძლება ანალიზის საფუძველზე იყოს სოლდური დონობის სასმელსა საკვებ პროდუქტებს, რაც ნიშნავს ეკონომიკაში დამატებული ღირებულების შექმნას.
სათამაშო ბიზნესის სასარგებლო შედეგის პარალელურად პრობლემად რჩება სლოტ კლუბების განლაგება, ფართოდ გავრცელება. სახელმწიფო კონტროლის გაძლიერების მიზნით ბათუმის საკრებულოს გადაწყვეტილებით აზარტული და მომგებიანი თამაშების აპარატები ცენტრიდან გარეუბანში გადაიტანეს. ასევე გამკაცრდა სამორინეებში თამაშების ჩატარებისა და ორგანიზების კონტროლი. თუმცა პარალელურად საგანგაშო თვალსაჩინოდ თამაშებზე დამოკიდებული ადამიანების რაოდენობა კიდევ ერთი აქცენტი, თუკი სამორინეებისა და კაზინოების საქმიანობა კონტროლდება, მწვავე პრობლემად რჩება ინტერნეტ კაზინოები. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ზრდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა რამდენიმე წუთს დავუთმობთ მუსიკას და შემდეგ უკვე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას, უცხოეთის პრესის მიმოხილვას და ერთ ინტერვიუს, რომელსაც განმეორებით შემოგთავაზებთ გადაცემიდან დაბრკოლების ზოლი. ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ეთერშია რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც ახლა მუსიკა განაგრძობს. საათი და 30 წუთია თბილისის დროით, ეთერშია რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით განვაგრძობთ და შემდეგ უკვე შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. Amerikis შეერთებული შტატების საქართველოს იროკეზის ტიპის ორ ახალ სამხედრო შეუნფრეს გადასცემს ამის შესახებ თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ დავით ებრალიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა ვერტმფრენების ღირებულება 18 მილიონ 500 000 ამერიკული დოლარია, რაც ამერიკული 50 მილიონიანი გრანტის ფარგლებში დაიფარება. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, რომელიც აშხაბადში იმყოფება თურქმენეთის ნეიტრალიტეტის 20 წლის თავთან დაკავშირებით გამართულ უმაღლესი დონის კონფერენციაში, აშხაბადში დღეს შეხვდა თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანს. რუსეთში სამართალ დამცველებმა პუშკინის სკვერში დააკავეს რამდენიმე მონაწილე გრესტუდეული ცალკეული პიკეტებისა, რომლებიც ოპოზიციის აქტივისტებმა კონსტიტუციის დღესთან დაკავშირებით მოაწყვეს. დაკავებულთა შორის არიან პარტია იაბლოკოს ლიდერი სერგეი მიტროხინი და ამავე პარტიის მართველი საბჭოს წევრი ანტონ ანტონოვ ოვსიენკო. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლორან ფაბიუსმა კლიმატის ცვლილებებისადმი მიძღვნილი პარიზის საერთაშორისო კონფერენციის მონაწილეებს წარუდგინა კომპრომისული შეთანხმების ტექსტი, რომელიც სხვა საკითხებთან ერთად სათბური ეფექტის გამომწვევი აირების ემისიის შეზღუდვას ითვალისწინებს. დოკუმენტის თანახმად განვითარებული ქვეყნები 2020 წლამდე ყოველწლიურად 100 მილიარდ დოლარს დახარჯავენ. ავღანეთში გაეროს მისიამ ავღანეთის ყუნდუზის პროვინციაში ადამიანის უფლებების მხრივ არსებული ვითარების შესახებ გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელშიც ნათქვამია, რომ ტერორისტულ დაჯგუფება თალიბანსა და ავღანეთის უსაფრთხოების ძალებს შორის სექტემბერ-ოქტომბერში მომხდარ შეტაკებებში 298 სამოქალაქო პირი და 500 დაიღუპა და 559 დაიჭრა. ქვემოსვეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ახლა კი რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ეთერს განვაგრძობთ განვლილი კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. მიმდინარე კვირაში უცხოეთის პრესის მთავარი თემები სხვათა შორის იყო საფრანგეთში მემარჯვენე ექსტრემისტების გამარჯვება რეგიონულ არჩევნებში, კალიფორნიაში, შეერთებულ შტატებში მასობრივი მკვლელობა და საპრეზიდენტო რესპუბლიკელი კანდიდატის მილიარდერ დონალდ ტრამპის წინასაარჩევნო გამონათქვამები. ოქროპი რუხაძემ შეგირჩიათ ზოგიერთი სტატიის ფრაგმენტები.
გასულ კვირაში გერმანულმა გამოცემებმა სლუმცირე ფრანკფურტერ ალგემაინე ცაითუნგმა და ცაითმა დაბეჭდეს და გავრცელეს ინფორმაცია, რომელიც ველტმა მოიპოვა და რომელშიც საქართველოსა და უკრაინის მოქალაქეებისთვის ევროპის შიგნით გადაადგილების გამარტივებაზე იყო ლაპარაკი. ველტს მოჰყავდა ევროკავშირის დიპლომატის სიტყვები. ორივე ქვეყნისთვის უვიზო რეჟიმი ძალაში შევა 2016 წლის შუიდან. ცნობაში არ ზუსტდებოდა წლის შუა ივნისის თვეა თუ ივლისი. ველტის თანახმად დაგეგმილია, რომ საქართველოს და უკრაინის მოქალაქეებს ნახევარი წლის განმავლობაში სამი თვით შეეძლებათ ევროპის კავშირის ქვეყნებში დარჩენა, მაგრამ ეს არ გულისხმობს მუშაობის უფლების მოპოვებას. ევროკომისიის ანგარიშის თანახმად, რომელიც 15 დეკემბერს გამოქვეყნდება, უკრაინამ და საქართველომ აღსანიშნავი წინსვლა აჩვენეს პირველ რიგში უვიზო რეჟიმის მიღწევისთვის საჭირო სფეროებში. ეს რაც შეეხება საქართველოს. პრესამ უცხოეთში ყურადღება დაუთმო საფრანგეთში ადგილობრივ არჩევნებში მემარჯვენე ექსტრემისტული პარტიის ფრონ ნასიონალის წარმატებას. ესპანეთის გაზეთი ელ მუნდო ააანალიზებს. ექსტრემისტი მემარჯვენეების გამარჯვება თანასწორობის და ძმობის ქვეყანაში პოლიტიკურ მიწისძვრას წარმოადგენს. ქვეყნის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა, მართალია პარიზის ტერორისტული თავდასხმების შემდეგ გარკვეული აღიარება მოიპოვა, ეს მაინც ვერ შეაჩერებს სოციალისტური პარტიის ვარდნას, რომელმაც არ იცის, როგორ გამოიყვანოს ქვეყანა საფრანგეთში გამეფებული კრიზისიდან. ქალაქების გარეუბნები გეტოებად იქცა, ეკონომიკა სტაგნაციაშია. ელისეს სასახლეში თვით ფრონ ნასიონალის ლიდერის მარინ ლეპენის შეცვლაც აღარ არის გამორიცხული. ამის თავიდან ასაცილებლად ტრადიციულმა პარტიებმა ფრანგები იმაში უნდა დაარწმუნონ, რომ სახელმწიფო, რომელიც მიმართავს პოლიტიკას, რომელიც მხოლოდ შიშს თესავს, არ შეიძლება იყოს თავისუფალი და დიადი, წერს ესპანური ელ მუნდო. ამავე თემაზე გარდიანი, რომელიც ლონდონში გამოდის, ასე ფიქრობს. თუ ფრონ ნასიონალი გააკონტროლებს ერთ ან ორ რეგიონულ მთავრობას, ის შეძლებს განვითარდეს პოტენციურ სამთავრობო პარტიად. ლეპენი ცხადია 2017 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე ფიქრობს. პრეზიდენტმა ოლანდმა 13 ნოემბრის თავდასხმების შემდეგ მოიპოვა მხარდაჭერა, მაგრამ სოციალისტური მთავრობა ეკონომიკის გამოცოცხლებაში წარუმატებელი იყო. პოლიტიკა ისეთი ანტაგონისტური გახდა, რომ ალიანსი სოციალისტებსა და რესპუბლიკელებს ყოფილ პრეზიდენტ სარკოზის შორის რეგიონული არჩევნების მეორე ტურში ძალიან სათუო გახდა. თვლის გარდიანი. ჩეხეთში გაომავალი ლიდოვე ნოვინი წერს. მარინ ლეპენი შეუჩერებელ ძალად წარმოდგება. 5 წლის წინ მისმა პარტიამ რეგიონულ არჩევნებში 11% მიიმხრო. 1 წლის შემდეგ საპრეზიდენტო არჩევნებში 18%, ევროპის პარლამენტის არჩევნებში 25% და ახლა 28. გასაგებია, რომ ეს მხოლოდ რეგიონული არჩევნებია, მაგრამ მაინც, როგორც საზოგადოების ზონდი, ეს რიცხვები ბევრ რამეზე მეტყველებს, წერს ლიდოვე ნოვინი, რომელიც პრაღაში გამოდის. ნიუ-იორკ ტაიმსი წერდა კალიფორნიის ქალაქ სან-ბერნარდინოში მომხდარი მკვლელობის შესახებ, სადაც წყვილმა 14 ადამიანი იმსხვერპლა. გაზეთი ამ თემაზე პრეზიდენტ ობამას გამოსვლას გამოეხმაურა. გამოსვლა, გაზეთის აზრით, ძლიერიც იყო და დამამშვიდებელიც. სწორია, როცა გვაფრთხილებს ობამა ამერიკის შეერთებულ შტატებში და მთელ მსოფლიოში მაჰმადიანების კიდევ უფრო გაუცხოების შესახებ. ისლამურმა სახელმწიფომ მოახერხა, რომ იზოლაციის ეს განცდა, რომელიც აქვს ბევრ მუსლიმს, გამოეყენებინა. მაჰმადიანების მიმართ სიძულვილის გაღვივება მხოლოდ ტერორისტებს წაადგება, ფიქრობს ნიუ-იორკ ტაიმსი. ჯერუზალემ პოსტი, ინგლისურენოვანი გამოცემა, აღშფოთებულია, რომ თავდამსხმელებმა წყვილმა, რომელსაც პატარა გოგონა ჰყავს, ასე შეუმჩნევლად მოახერხეს დანაშაულის დაგეგმვა და განხორციელება. გაზეთი გაუცებულია, როგორ ვერავის მოხდა თვალში, რომ წყვილი იარაღს იმარაგებდა, ბომბებს ამზადებდა და თავდასხმას აწყობდაო. ან მეგობარი არ ყავდათ, ვინც მათთან სტუმრობდა და მათი მრისხანება და ექსტრემიზმი ეცა თვალში. როგორ მოახერხეს მათ პირადი შეხედულებები სოციალურ ქსელში დაემალათ. ბევრი შეკითხვა დარჩენილი უპასუხოთ ჯერუზალემ პოსტისთვის. ბრიტანეთის ინდიპენდენტი სისხლიანი დანაშაულების ერთ მიზეზს ხედავს და წერს, რომ ოცნება აღსრულდა. ფაქტი, რომ თავდასხმა საკუთარ 4 კედელში დაიგეგმა უცხოეთიდან მითითებების გარეშე, შესაძლებელს ხდიდა, რომ ის გამოძიების ფედერალური უწყების და სახელმწიფო უშიშროების უწყების რადარს აღმოეჩინა. იმგვარი ექსტრემისტების გამოაშკარავება, რომლებიც საკუთარი ძალებით გახდნენ რადიკალური, ყველაზე დიდი გამოწვევაა, რომლითაც დაკავებული არიან ტერორიზმის ექსპერტები. როგორც უნდა იყოს, ის, რაც სან-ბერნარდინოში მოხდა, არ შეიძლება გამოვყოთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში საყოველთაო იარაღის გამო ფსიქოზისაგან, წერს გაზეთი. მასობრივი მკვლელები, გამწერებული მარტოსულები, პარანოიკები, პოლიტიკური რადიკალები ან, როგორც ამ შემთხვევაში, რელიგიური ფანატიკოსები შეიძლება იყვნენ, მაგრამ ყველა შემთხვევას ერთი საერთო მნიშვნელი აქვს: ცეცხლსასროლი იარაღი. თუ იარაღის კონას გავართულებთ, არის შანსი სიცოცხლეც გადავარჩინოთ, თვლის ინდიპენდენტი. ვაშინგტონ პოსტი საპრეზიდენტო კანდიდატის, რესპუბლიკელი მილიარდერის დონალდ ტრამპის მისი ანტიმუსლიმური გამოთქმების შესახებ წერს. რესპუბლიკური პარტიიდან საპრეზიდენტო კანდიდატების უმეტესობა, რომელსაც ტრამპისგან განსხვავებით საკონსტიტუციო სამართლებრივი, დემოკრატიული და სოციალური ნორმების შეგრძნება აქვს, კითხავს მის საზღვარ მოთხოვნას მაჰმადიანებს ქვეყანაში შესვლა აუკრძალონ. მაგრამ გამამხნევებელია, რომ ტრამპის მოწინააღმდეგეები მას ბოლოს და ბოლოს გმობენ ისე, როგორც მხოლოდ დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენლებს მოექცეოდნენ. მაგრამ ჩნდება კითხვა: თუ წამყვანი რესპუბლიკური კანდიდატის გამოთქმები მართლაც ამგვარად მიუღებელია, როგორც მოწინააღმდეგეები ამტკიცებენ, განამისმა თანაპარტიელებმა ცხადად არ უნდა გამოხატონ, რომ ტრამპის მართლაც ნომინირების შემთხვევაში ისინი მას წინ აღუდგებიან, ბრიტანეთის გარდიანისთვის არ მოიპოვება ინტერპრეტაციისთვის არეალი. ტრამპი ისლამოფობია, წერს გარდიანი, და ის ისლამოფობია სახელმწიფო პრინციპის დონეზე აიყვანს. იმის მტკიცება, რომ ეს ამერიკის ისტორიასთან განხეთქილებაა, ისტორიული თვალსაზრისით არაა სწორი. 1882 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესმა მიიღო კანონი, რომელიც ქვეყანაში შესვლას უკრძალავდა ჩინელ მუშებს. მეორე მსოფლიო ომის დროს დააპატიმრეს იაპონური წარმოშობის ამერიკელები. ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, რომ ქვეყანა, რომლის მთავარი კანონი რელიგიის თავისუფლებას ეფუძნება, ადამიანების დისკრიმინაციას მიმართავდა არა ეროვნების, არამედ რელიგიის მიხედვით. წერს ბრიტანეთის გაზეთი გარდიანი.
მიკროფონთან იყო ოქროპი რუხაძე, მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით ერთი ანონსის შემდეგ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას განაგზობთ ინტერვიუთი ცნობილ უკრაინელ სამხედრო ბართან, ფრონტის, კულტურული ფრონტის მებრძოლთან, როგორც საკუთარ თავს Святослав Бойко უწოდებს.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
Сурот им сеყვარული გამო რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან თობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით გობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთ შაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
Святослав Бойкос უკრაინელ მომღერალსა და ბარდს იცნობს ლამის ყველა უკრაინელ ჯარისკაცი და მოხალისე მეომარი, ვისაც ეგრეთ წოდებულ ატოს ან უკრაინის შეიარაღებული ძალების ანტიტერორისტული ოპერაციის ზონაში შეუსრულებია საბრძოლო დავალება. მისი ანსამბლი შიროკი ლანი, რომლის ლიდერიც Святославია, პროსულად განწყობილი სეპარატისტების წინააღმდეგ მებრძოლი ჯარისკაცების გასამხნევებლად რეგულარულად ატარებს კონცერტებს აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც მოხალისე მომღერლები რამდენჯერმე აღმოჩნდნენ საფრთხის წინაშე. ამ რთულ და საპასუხისმგებლო საქმიანობაში Святославის PR მენეჯერის ფუნქციას ასრულებს მისი მეუღლე თამარა დუდა, სამოქალაქო აქტივისტი, რომელიც საქველმოქმედო აქციებს მართავს და შემოსული თანხებით შეძენილ სხვადასხვა სახის ჰუმანიტარულ დახმარებას, მათ შორის ზოგ შემთხვევაში შეიძლება იყოს გარკვეული ტიპის აღჭურვილობაც, ურიგებს უკრაინელ მეომრებს. მეტწილად ამ დახმარების ბენეფიციარები მოხალისე ჯარისკაცები არიან, რომლებიც გაცილებით უფრო ცუდად ყოფილა აღჭურვილნი და უზრუნველ ყოფილნი, ვიდრე რეგულარული არმიის წარმომადგენლები. ცოტა ხნის წინ ევროპაში მცხოვრები უკრაინული დიასპორის დახმარების წვილმა ორკვირიანი ტურნე დაიწყო ცენტრალურ ევროპაში, სადაც მათი პირველი გაჩერება იყო ჩეხეთის დედაქალაქი პრაღა. აქ ერთ-ერთ ყველაზე ძველ და ცნობილ კინოხელოვნების სკოლა სახელოსნო ფამუს ბარში Святослав Бойком გამართა საქველმოქმედო კონცერტი და მცირეროცხოვან აუდიტორიას ფრონტის ხაზზე მიღებულ შთაბეჭდილებებზეც ესაუბრა. ეს საუბარი Святослав Бойко სიმღერების თანხლებით 7 დეკემბერს რადიო თავისუფლების სათაო ოფისში გაგრძელდა. Святослав, მოგესალმები და თუ შეიძლება მითხარი, როგორ გაჩნდა იდეა, რომ გემოგზაურათ ფრონტის ხაზზე და გემღერათ უკრაინელი მოხალისეებისა და ჯარისკაცებისათვის? ამ შეკითხვას გისვამ იმიტომ, რომ მოხალისე მომღერალი თუ სამხედრო ფორმიანი ბარდი არც ისე ჩვეულებრივი სანახავია.
Сама идея волонтерства и волонтерской участи в войне пришла фактично с закінченням Майдану в Києві як такого.
Პირველად ფრონტის ხაზზე ჩემი წასვლა მოხალისეთა მხარდამჭერი იმ ცენტრის მეშვეობით მოხდა, რომელიც ჯერ კიდევ მაიდნის ღირსების რევოლუციის დროს შეიქმნა. პირველად დონბასში წავედი სწორედ როგორც მუსიკოსი და ჩემი ანსამბლის წევრებთან ერთად ჩავატარეთ კონცერტები მოხალისეთა ბატალიონებისთვის. ეს იყო გაცნობიტი ხასიათის რეისი, რაც კინაღამ ფატალურად დასრულდა, რადგან ჩვენი ჯგუფი დაბომბვის ქვეშ მოხვდა. სამხედრო ბაზაზე, სადაც ჩვენ ღამეს ვათევდით, სეპარატისტების სამხედრო ძალების მხრიდან იერიში განხორციელდა და ძალიან სახიფათო მდგომარეობა შეიქმნა. პირდაპირ ფანჯრებიდან ჩანდა, თუ როგორ ცდილობდა ორი დივერსიული ჯგუფი ბაზაზე შემოჭრას. ეს საინტერესოც იყო და სახიფათოც, რადგან გამთენიისას ნათელი გახდა, რომ დივერსანტებმა ძალიან ახლოს შეძლეს მოსვლა, რადგან უკრაინელ მებრძოლებს, რომლებიც დაცვას ახორციელებდნენ, არ ჰქონდათ არათუ ტელევიზორები, არამედ ღამის ხედვის მოწყობილობა.
Რა
პერიოდზე გაქვთ ლაპარაკი?
Это июнь 2014 года. Я, может быть, и раньше.
ეს არის 2014 წლის ივნისი. შემეძლო უფრო ადრეც გამختارიყავი მოხალისე, მაგრამ მაიდნის მოვლენების დროს მიღებული ტრავმის გამო კურნალობას გავდიოდი და მხოლოდ 2014 წლის ივნისისთვის მოვახერხე გამოჯამრთელება. გრძნობდი, რომ შემიძლია და უნდა გამოვადგე ჩემს ქვეყანას. მოკლედ, ზემოთხსენებული პირველი სახიფათო რეისის შემდეგ ერთგვარი მანია გამიჩნდა და განმემტკიცდა აზრი, რომ შემიძლია დავეხმარო ფრონტის ხაზზე მყოფ ჯარისკაცებს. თუმცა, მაშინ ჯერ კიდევ არ ვიცოდი, თუ როგორ უნდა გამეკეთებინა ეს. არ ვიცოდი, ადამიანები გამოეხმაურებოდნენ თუ არა მოწოდებას მოხალისეებისთვის დახმარების შეგროვების შესახებ. დაუბრუნდი სახლში და ფეისბუქზე დავდე სტატუსი მოხალისე ვხდები მეთქი. იმხანად არც კი ვიცოდი, რომ ეს იდეა ასე ჩამითრევდა და მალე უამისო ცხოვრებას ვეღარ შევძლებდი.
Тогда я еще не понимал до конца, чем это все закончится, то есть, что оно меня просто затянет, вот, я без этого не смогу просто жить.
Маграм, ткен гахтит мохалисе момгерали, ткен иярагия гитара да ара топи ан автоматы.
Я понимаю, в принципе, что я с
гитарой... Дех, да, иги гацилебит упро эффектурия, видре автоматы. Ола симтховаши ме асэмэсмода. Ром гитарит упро мецгавакетебди, видре автоматы.
Немного больше, чем с автоматом.
Да, როგორ მიიღეს თქვენი ეს გადაწყვეტილება თქვენმა კოლეგებმა და რა თავარია როგორი იყო ჯარისკაცების პირველი რეაქცია, რადგან ომის დროს სიმღერისათვის არავის ცხელა, როგორც იტყვიან, ომის დროს მუზები დუმან. Да, ამ დროს თქვენ გიტარით მიდიხართ ფრონტის ხაზზე. Რამდენად ჭირდებოდა ჯარისკაცებს ასეთი სულიერი მხარდაჭერა მაშინ?
Сначала это у ребят вызывало удивление. Что я делаю с гитарой на фронте? Вот приехал пацан, они меня.
თავდაპირველად ბიჭებში ეს განცვიფრებას იწვევდა. რასაკეთებს ეს კაცი გიტარით ფრონტის ხაზზე? კი იყვნენ მოხალისეებს შორის ნაცნობი ბიჭები, ვისთან ერთადაც მაიდანს ვიცავდი, მაგრამ უმრავლესობა მოხალისეთა ბატალიონების მებრძოლებისა იმ დროს არ მიცნობდა. მაგრამ პირველივე სიმღერის შემდეგ, როგორც იტყვიან, გაუცხოების ყველა ბარიერი ბერლინის კედელივად დაინგრა და უკვე მებრძოლები ელოდებიან ჩვენს ახალ ჩასვლას, მათ უყვართ ჩვენი სიმღერები. ყოველი ახალი ჩასვლის დროს აღმოვაჩენთ ხოლმე, რომ მათ უკვე ზეპირად იციან ჩვენი სიმღერები და ხმასაც აგვაყოლებენ ხოლმე. მახსოვს 2014 წლის ბოლოს ჩვენ ორი კონცერტი ჩავატარეთ დებალცევოში. ესაა დასახლებული პუნქტი, რომელსაც მაშინ ჯერ კიდევ უკრაინის ხელისუფლება აკონტროლებდა. ახლა კი დროებით არის ოკუპირებული. იქ მაშინ მდებარეობდა ეგრეთ წოდებული ბლოკპოსტი კრესტი, სადაც 30 დეკემბერს ჩავატარეთ კონცერტი. 31-ში კი უკვე ლუგანსკის სტანიცაში ვიყავით. დებალცევოში ეროვნული გვარდიის კულჩიცკის სახელობის ბატალიონისა და სამედიცინო ასეულის მებრძოლებისთვის ჩავატარეთ იმპროვიზებული კონცერტი. ლუგანსკის სტანიცაში კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოხალისეთა ბატალიონ ლვოვის მებრძოლებისთვის. არასოდეს დამავიწყდება ამ ბიჭების სახეები, მათზე სიხარულთან ერთად აღბეჭდილი იყო სიამაყე, რომ სწორედ მათ ერგოთ ბედნიერება, რომ ახალი წლის წინაღამით მოესმინათ ჩვენი სიმღერები.
У них есть такой вот музыкант, который приехал к ним, там проехали там больше 1000 километров, приехали просто чтобы играть.
Святослав, თქვენ მარტომღერი თუ სხვა მუსიკოსებიც ატარებენ თქვენთან ერთად კონცერტებს ფრონტის ხაზზე?
Лидером, который является на фронт.
კონცერტებს ანსამბლ შიროკი ლანთან ერთად ვატარებთ, რომლის ხელმძღვანელიც მე ვარ. ფრონტის ხაზზე თავდაპირველად გიტარისტ ოლეგ მატიიცევთან ერთად დავდიოდი, მაგრამ ის ახლა იბრძვის, ჯარში გაიწვიეს მობილიზაციის მეოთხე ტალღის დროს და მებრძოლი გახდა.
და რა საჭირო იყო მისი მობილიზება? კი თქვი, რომ გიტარით ავტომატზე მეტის დახმარების გაკეთება შეიძლებაო?
Как бы мы изначально договаривались, что если будет поездка.
Ити, თავიდანვე შევთანხმდით, რომ თუ მოსაწვევს მივიღებდით, თავის დაძრენას არავინ შევეცდებოდით. მე მოხალისე მებრძოლად ორი მიზეზის გამო არ წავედი. მაედნის მოვლენების დროს მძიმე კონტუზია მივიღე და ამ კონტუზიის შედეგმა მალევე იჩინა თავი, როდესაც ერთ-ერთი გასვლითი კონცერტის დროს ფრონტის ხაზზე ინტენსიური სროლის ქვეშ მოვყევით.
Вот эти последствия контузии, они снова как бы проявили себя.
თქვენ მეორე დახსენეთ მაიდანზე მიღებული ჭრილობა და კონტუზია, ამიტომ არ შემიძლია არ კითხოთ კიევის ცენტრში მაიდანზე რა საკეთებდით და რა შეგემთხვათ. И что случилось с вами?
Я приехал на Майдан с чёткой целью, что я
Майданზე მე მივედი მკაფიო მიზნით, რომ დავხმარებოდი უკრაინის ევროპული მომავლის დამცველებს, მაგრამ იმ დღეებში არ მინდოდა მდგარიყავი მხოლოდ სცენაზე და სხვებივით მხოლოდ უკრაინის ჰიმნი მემღერა. ასევე არ მინდოდა და არ მაინტერესებდა მთელი დღეები მხოლოდ ბარიკადებზე მდგარიყავი, რადგან იქ იყო ძალიან ბევრი ადამიანი, დემონსტრანტები, რომელთა აქტიური დახმარება უფრო სწორი მივიჩნია. მე მომიძებნეს ფუნქცია და ანდრეი პარუბიის მაედნის დაცვის თავმჯდომარეს კომენდატურის მუშაობის ორგანიზებაში ვეხმარებოდი. ეს იყო ამოცანები, რაც მომარაგებას წესრიგის დაცვას და ასეთი ყოველდღიური საკითხების გადაწყვეტას მოიცავდა.
Принеси, подай, отнеси, не мешай. Ну, как бы так.
Სვეტესო, მოდი ამაზე მოგვიანებით ვისაუბროთ და ჩვენ საუბარში უკვე შენი მეუღლე და PR მენეჯერი თამარა ჩავრთოთ. ახლა კი შეგვისრული რაიმე ნაწარმოები, ის სიმღერა, რაც პირველად შეასრულე ფრონტის ხაზზე უკრაინელი ჯარისკაცებისათვის. სანამ აკორდს აიღებ, მე რადიოს მსმენელებს შევახსენებ, რომ ეთერშია გაცემა დაბრკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ხოლო პრაღაში იმყოფება ჩემთან უკრაინელი მოხალისე მომღერალი, შეიძლება ითქვა სამხედრო მომღერალი, სვიატოსლავ ბოიკო, რომელიც შეასრულებს სიმღერას „დუშა სული“.
Да,
поите, пожалуйста.
Конечно, с удовольствием.
Урганы, я маю джерела для сотень рік, я маю холодних ярів тумани, я маю джерела для сотень рік, я маю холодних ярів тумани. Я маю мелодії всіх вітрів, я маю ліси і високі гори, я маю бездонну глибінь морів, я маю безкрайних рівнин простори, я маю бездонну глибінь морів.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და გრძელდება ინტერვიუ სვიატოსლავ ბოიკოსთან, უკრაინელ ბარდთან და მომღერალთან, რომელთან ერთად პრაღაში რადიო თავისუფლების სათაო ოფისში იმყოფება ასევე მისი მეუღლე თამარა დუდა. კობალი კლიკაძე უძღვები და სტუდიაში იმყოფება უკრაინელი მომღერალი სვიატოსლავ ბოიკო, რომელიც მენეჯერთან და სამოქალაქო აქტივისტთან თამარა დუდასთან ერთად მოვიდა. მე გაცემა დაბრკოლების სოლის სამყვანი ვარ და ის მხრიდან და როგორ ხდება ფრონტისათვის ამ ყველაფრის ორგანიზება. Тамара, расскажите, вот как вот организовывается концерт?
Дякую вам за эту возможность. Я вот
დიდი მადლობა კობამ შესაძლებლობისთვის, რომ ვისაუბრო დახმარების მასშტაბზე და მთელ ამ საქმეში ადამიანების ჩართულობის მასშტაბებზე. პატარა ისტორიას მოგიყვებით. ჩვენი საქმიანობის სულ დასაწყისში, როცა კიევში პირველი დაჭრილები ჩამოხავდათ, აღმოაჩინეთ, რომ თითქმის ყველა თვალში იყო დაჭრილი ნამსხვევისგან. ანუ უკრაინელ ჯარისკაცებს თავდაცვის ამის რო ვერ უზმოყოფდა დამცავი ბალისტიკური სათვალეებით და მაშინ დავინახეთ, რომ შეგვიძლია დახმარება ამ პრობლემის მოგვარებაში. თავიდან მთელი ჩვენი დანაზოგი თანხით ჩვენ ამერიკაში შევიძინეთ სამხედრო ბაზებიდან ჩამოწერილი ბალისტიკური სათვალეები. მე კი როცა საკუთარი ფული გამოგველია, მე Facebook-ზე პირველი პოსტი დავწერე ჩემი მეგობრების და ნაცნობების გასაგონად. ყოველას გაქვთ შესაძლებლობა შეიძინოთ ერთიან ორი წელი სათვალე. ჩვენ კი პასუხისმგებლობას ვისრულობთ მათ გამბაჟებასა და შემოტანაზე მეთქი. და ამის შემდეგ ჩემთან ოფისში ადამიანებმა დაიწყეს მოსვლა. თქვენ წარმოიდგინეთ, მოდიოდნენ ჯარისკაცების დედები, პენსიონერებიც კი. ზოგს მოჰქონდა 200, 120 ჰიმნა, ზოგს ერთიან $2, ვისაც რამდენი შეეძლო. და ამ შემოწირულობის წყალობით ჩვენ კიდევ რამდენიმე 1000 ბალისტიკური სათვალე შევიძინეთ. თლიანობაში იმ დროისთვის, რაც კი იყიდებოდა гони ყველაფერი ჩვენ შევიძინეთ.
Помощи мы купили ещё несколько тысяч. В совокупности мне даже тяжело сказать, к тому времени мы выкупили всё, что продавалось, мне кажется.
ამ სათვალეებს თავდაცვის სამინისტროს აბარებდით თუ თავად ჩაქონდათ სამხედრო ოპერაციის ზონაში მოქმედი სამხედროებისათვის?
Вооруженные сами?
Нет, мы это сам. Мы с друзьями-волонтерами мы определяли, кому нужно. К нам обращались солдаты. Очень быстро. Это такая телефонная почта, живая почта.
Арам, Олапер, чон мы говор мохали сэптан эртатуана зилабдил. Чон мог марта нанчарис гацеви. Эссалиан срап хатхте бода, телефонит. Цхели хази исахит. Радган мати цотнен, ромин троистуис асети баллистикури сатолеби мхоу чон конда. Бурма арцки и цота, ром асети рам арсебокс. Маграм витре чарис гацев, стаури гебдит, ронца пирули партия шемовитадет, сатолеби цаврихет да сасру ледзе гамоцадет. Радта даурс мунабули гавит ром атмартал чеуцлият нам схоебист шегавеба. Чон нацноп мунадире ептан ювадит. Мат сатолеби сгамзлеоба гамоцадес троебит, ром лепсац уртхелзе надиробис троси гнебет. Троебма вер гахулида баллистикури сатоле, рамац дагварц мунаром сори арчевани гавагетет, ротца исини шевитинет. Шемдаг уго чарис гацеби гвикавширдебоддэн да матлобас гвихтитнэн. Сатолеебис гамо, роблебмац мат мхедолоба шеунарчуна. Маграм тквен вер წარმოიდგენთ, რამდენმა ადამიანმა გაიღო შემოწირულობა, რომ ჩვენში ჯარის კაცებს ასეთი დამცავი ბალისტიკური სათვალეები ჰქონოდათ.
Сколько нам передали именно для очков?
Ისეთი შაბეშტილება მაქვს, რომ თქვენ და სვიატოსლავის სამხედროებს შორის დიდი პოპულარობით უნდა სარგებლობდეთ. მითხარით, თქვენ საკუთარი ფონდი გაქვთ შექმნილი ფრონტის დასახმარებლად თუ სხვა ფონდის ეგიდით საქმიანობთ?
А у вас какой-то фонд, Тамара, для этого?
Есть
как название вообще?
Мы даже... Нет.
Есть Тамара Дуза и Святослав Бойко.
Люди просто поверили нам, как двум людям, как музыканту, как мне. Они читали наш отчет.
Ара, адамьянеби гвентнен, чуэн Святослав, рогурц музикос, даме рогурц активис. Исин гитхулопнен чуэн сангаришепс, да постепс фейсбуксе. Эдгвари джаджури реакция мохта. Ахночнда, ром меви кэдзи, эдгвар са информацию, са контакт. Тот центрат бевры мохали семепсолис, да чарис кацистуис. Эс иго чуэни функция. Дахмарабис пирвэль партиэби чуэн дамоу гидоблат гиаршему кунда, арамет схуа пондэби сашуэлэбит. Маграм, шемдэк, мэта Святослав, эрт троулат гаквичнда инициатива, ром тават гаквэгэтэбина шуа мавлэбис гарэше, эрт гори коммерциули митко маарсэбокс. Моцэбно, пирвэлим цармоэбэли да мискан шейдзино, да ара шуа мавлэскан продукция, ромусац мэрэх лэлэзэ полу мумхмарэбэл.
У него покупать, а не у посредника. И нужно отдавать самому последнему получателю.
Не могу не спросить, Тамара, а чем идти аркетхот, Тамара, ту ратом гахта сачирот хвени монацлеуба, джарис кацебис дамцави сатвалеби турзунел опаши родесац. Украинис армияс ара леталури сашолеби тахмаребаши титанат гомас уцебен. Шертебули штатеби да еврокавширис квекнеби. Моглит ратом вершезлу Украинис тавдацвис саминистром имис какетеба растквен орма адамиян машесцелит.
Своим трудом два человека сделали. Почему?
Вы знаете, я так понимаю, что вот эти события, которые у нас, начало войны, оно, как ни странно, застало врасплох огромный бюрократический аппарат Министерства обороны.
Итит, чем я зрит, у меня стацгеба с Украины стаудацуи самнисро сузармазари бюрократи ули аппарати моум задебели шехта. Самхедро уцгеби исхэнцхналоба тхэсацги уцлурия чаму агалибос техникури пиропеби бэври позиции стаубасе. Самхедро уцгеба ахночнда дзалиян моукнели динозаври. Самцухару тфисини тхэсац бэвтро сантумебе насе тисаги тхэби исгадацгодас. Коку симади, ром хэли суплеба дадзлев саминарциаса тават муахерхэвс логистику საკითხების მოგვარებას სხვების დახმარების გარეშე. მაშინ ჩვენ გამოგვითავისუფლდება დრო და რესურსი სხვა საქმეების აკეთებლად. მაგრამ მაშინ ჩვენ მივხვდით, რომ როგორც მოხალისეებს ასეთი საკითხები საკუთარ თავზე უნდა აგვეყო, რათა ხელისუფლებისთვის მიგვეცა დრო და საშუალება მოეხდინა სამხედრო ძალების რეორგანიზება.
Два месяца, скажем, которые потребовались им для того, чтобы хотя бы первоначальные поставки обеспечить, что-то там изначально.
Амбопс Тамара Дуда, უკრაინელი სამოქალაქო აქტივისტი, რომელიც საქველმოქმედო აქციებს მართავს და შემოსული თანხებით შეძენილ სხვადასხვა სახის ჰუმანიტარულ დახმარებას ურიგებს უკრაინელ მეომრებს. იგი ამავე დროს არის PR მენეჯერი მისი მეუღლის, მოხალისე მომღერლის, კულტურული ფრონტის მებრძოლის, როგორც საკუთარ თავს უწოდებს, სვიატოსლავ ბოიკოსი. ისინი ეს წყვილი სტუმრობდა რადიო თავისუფლების სათაო ოფის პრაღაში. საქართველოს ქართულ რედაქციას და ჩვენ შემოგთავაზეთ ინტერვიუ გადაცემიდან დაბრკოლების ზოლი, რომელიც სრული სახით ეთერში გავაკვირას სიხში SFM 7 და 4 თბილისის დროით 16 საათზე. ახლა კი გეტყვით, რომ ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. თქვენ ერთწუთიანი მუსიკა გელოდებათ წინ და შემდეგ უკვე ახალი ამბის მორიგი გამოშვები, ჩვენ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს რადიო თავისუფლების ტალღებზე. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ეთერშია რადიო თავისუფლება.
Nothing comes from dreams but dreams. Still you believe in wonder. Something happens and it seems like a strike. Nothing comes from love.